Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton amemtangaza senator wa Virginia Tim Kaine kuwa ni mgombea mwenza wake. Kaine, ambaye ni mwanasiasa mkongwe katika chama cha Democratic, anajieleza mwenyewe kuwa hana hamasa, lakini ni mtu mwenye msimamo wa wastani ambaye ana uwezo wa kuwavutia wapiga kura waliochefuliwa na Donald Trump na wale ambao huenda wanapata ugumu mkubwa kumkumbatia kikamilifu Clinton. Clinton amekiambia kituo cha television cha CBS kwamba Kaine hajawahi kupoteza katika uchaguzi, alikuwa ni meya daraja la juu, governor na senator, na ni mmoja wa maseneta wanaoheshimika sana ambao anawafahamu. Kaine ameandika katika mtandao wa Twitter kwamba imekuwa ni heshima kubwa kuchaguliwa. Inakadiriwa kuwa wapiga kura milioni 3.3 wa Marekani. Waislamu wanawakilisha idadi ndogo tu ya watu nchini Marekani. Lakini jamii hiyo huenda ikawa na jukumu katika kile kinachojulikana kama majimbo ambayo matokeo yanaweza kwenda upande wowote wa chama wakati wa uchaguzi ujao wa rais hapa nchini. Wakati baraza la Kiislamu la CAR limesema makao yake hapa, lenye makao yake hapa Washington, limezindua kampeni ya Muislamu apige kura mwaka 2016. Lengo ilikuwa ni kuongoza Waislamu kwenda kwenye vituo vya kupiga kura na kupiga kura zao. Robert McCall, mkurugenzi wa masuala ya jamii katika CAIER, amesema wanaofanya kampeni kote nchini watafanya kazi na jamii kuhakikisha kwa vituo vya kijamii vya Waislamu vina nyenzo wanazohitaji kuandikisha wapiga kura. Bomu lenye nguvu limelipuka kwenye maandamano ya umma leo Jumamosi katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na msemaji wa wizara ya afya nchi hiyo amesema takriban watu 61 wameuawa. Msemaji Muhammad Ismail Kawasi ameiambia VOA kwamba watu wengine 207 walijeruhiwa katika mlipuko huo. Shambulizi limetokea huku maelfu ya Wahazara wakiwa wameingia mitaani kudai mpango wa upitishaji umeme ubadilishwe njia na upitisho katika eneo lao ambalo ni maskini sana katika jimbo la kati la Bamian. Walioshuhudia na pamoja na waandishi wa habari wameripoti kuona miili ya waathirika katika eneo la mlipuko ambalo linasadikiwa kufanywa na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga. Maafisa wa Afghanistan wanasema idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Chansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema kwamba idara usalama nchini humo itafanya kila iwezalo kulinda usalama na uhuru wa watu wote wa Ujerumani kufuatia mashambulizi mawili katika kipindi cha chini ya wiki moja. Akiongea na waandishi wa habari hivi leo mjini Berlin, Merkel amesema kwamba shambulizi la Ijumaa usiku ambalo lilisababisha vifo huko Munich ilikuwa ni usiku wa vitisho, na shambulizi la Jumatatu kwenye treni huko Wolfsburg lilifanywa katika sehemu ambayo kati yetu mtu yeyote angeweza kuwepo hapo, na hivyo kuacha Wajerumani wakiwa na wasiwasi sehemu gani ni salama nchini. Ukichanganya na shambulizi la kigaidi katika mji wa Nice nchini Ufaransa, amesema watu wanazidi kupata wasiwasi mkubwa. Kijana mwenye umri wa miaka 18 Mjerumani mwenye asili ya Iran ndiye mshambuliaji wa tukio la Munich. Zaidi ya shule binafsi 1000 zimefungwa nchini Uturuki pamoja na vyama na taasisi 1000 au zaidi, wakati rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan akitoa amri yake kiutendaji tangu kutangaza hali ya dharura kwa kipindi cha miezi mitatu. Baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana wiki iliyopita la kuiangusha serikali yake, Rais Erdogan pia ametoa amri kwa washukiwa wanaweza kutiwa ndani mpaka siku 30 bila kushtakiwa, hii ikiwa ni badiliko kubwa kutoka kipindi cha siku 4 tu ambapo mshtakiwa anaweza katiwa ndani. Miongoni mwa mashirika ya hisani na taasisi 1229 zimefungwa kwa washukiwa wanaohusika na harakati za Gulen, na vyama 19 vya wafanyakazi pia, vyuo vikuu 15 na taasisi za afya 35 pia zimefungwa. Erdogan amemlaumu kiongozi wa kidini Fethullah Gulen kwa jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita. Gulen hivi sasa anaishi hapa Marekani na amekanusha shutuma hizo. Pakistan iko kwenye shinikizo kali kutoka mamlaka ya Uturuki kufunga taasisi za elimu nchini na biashara nyingine ambazo zinaendeshwa na Fethullah Gulen, ambaye anadaiwa kuongoza jaribio la mapinduzi lililoshindikana nchini Uturuki wiki iliyopita. Maafisa mjini Islamabad wamebaini leo kwa muda wamekuwa wakifikiria njia mbadala kwa hatua za kiutawala dhidi ya taasisi ya kielimu yenye uhusiano na Gulen. Lakini Ankara inaonekana imezidisha shinikizo lake tangu kushindikana kwa jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewalaumu wafuasi wa Gulen, ambaye kwa sasa anaishi hapa Marekani, kwa uasi na kutaka apelekwe nchini Uturuki, ingawaji Gulen mwenyewe amekanusha kuhusika na Washington imeomba ipatiwe ushahidi.
Maswali na majibu. Naam, basi wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika maswali na majibu kutoka hapa Washington DC. Na baada ya taarifa habari hivi sasa, basi nashirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati, kwani tunapata maombi ya wasikilizaji wanataka muda zaidi. Sunday, nani anatufungulia uwanja?
Asante Abdushakur Abud. Ametufungulia uwanja hii leo ni Joel Danford Mkwese wa Dar es Salaam, Tanzania. Anauliza, je, serikali ya Marekani inawalipa dola ngapi kwa mwezi raia wake sio na ajira kama pesa ya kujikimu na maisha? Sidhani kama kuna fedha za kuwalipa wasiokuwa na ajira hapa nchini tofauti na nchi nyingine za Ulaya, lakini nakuachia Abdushakur, hebu lijibu swali hilo.
Kwa hakika ni vigumu kusema ni kweli au si kweli kwamba Marekani inawalipa watu wote raia wake wasio na ajira, kwani mpango watu wanaosikia wa huduma za kijamii ni mpango wa kusaidia familia zinazoishi chini ya kiwango cha umaskini hapa Marekani, unaojulikana zaidi kama welfare. Hakuna mpango wa moja kwa moja kulipa watu wasio na ajira kama nchi nyingi zinazoendelea. Kawaida kuna kile kinajulikana kama malipo usipokuwa na kazi, lakini hiyo unapata kama ulikuwa na kazi halafu ukaondolewa kwa sababu yote ile katika kazi hiyo, basi utalipo kwa muda mfupi kabisa, kwani kila mtu anayefanya kazi katika nchi zinazoendelea anachangia fuko maalum la kutokuwa na ajira, na hivyo kwa njia nyingine, kufuatana na Wizara ya Afya na Huduma za Jamii, unarudishiwa sehemu ya mchango wako. Sasa mpango wa kusaidia familia wanaohitaji msaada unaofahamika kama welfare hapa Marekani ulianzishwa na Rais Franklin Roosevelt alipotia saini sheria Agosti 14 mwaka 1935, ambapo familia maskini walikuwa wanasaidiwa kwa fedha au kwa nyumba na kadhalika. Na mpango huo ulikuja kubadilishwa kwa kiwango kubwa na Rais Bill Clinton mwaka 1996 na kuwa msaada kuelekea ajira. Hiyo ilikuwa katika lengo la kuhimiza watu wa kipato cha chini kutafuta kazi na kufanya kazi na kutoendelea kutegemea msaada kutoka serikali. Mpango huo hutolewa na kila jimbo kutokana na msaada unaopata kutoka serikali kuu, na ndani ya mpango huo kuna miradi karibu 126 mbalimbali. Sasa kulingana na Wizara ya Huduma za Jamii ni kwamba kuna masharti chungu nzima kabla ya mtu kupata msaada huo. Kipaumbele ni kwa kina mama wajawazito, halafu familia na mzazi mmoja na watoto, na masharti mengine mbalimbali. Na kufuatana na mpango uliobadilishwa na Clinton, msaada huo una muda maalum. Ilikuwa ni miaka miwili, kila jimbo hivi sasa inabadilisha. unalipwa kwa miaka miwili halafu unakuja kuangaliwa kama umepata kazi au hujapata. Lakini wachambuzi wanasema mpango huo haufanyi kazi kama ulivyotarajiwa. Kulingana na utafiti wa taasisi ya Cato Institute ni kwamba kati ya majimbo 50 kuna majimbo 7 yanayotoa msaada mkubwa zaidi wa karibu dola 1035 kwa mwaka kwa mama na watoto wawili. Hiyo ndo wastani. Na katika majimbo mengine wastani ni dola 1,028,500. Mbali na mradi huo, kuna miradi ambayo inatoa hundi za chakula pekee kwa karibu dola 600 kwa mwezi au malipo ya kodi ya nyumba na kadhalika. Na kuweza kupata msaada huo inabidi kuthibitisha kuwa huna pato jingine, akiba au kazi. Hivyo kwa mfano mtu akiwa ana kazi cha kiwango cha wastani na akiba alafu akapoteza ile kazi, hawezi kupata msaada huo moja kwa moja. Inabidi afuate masharti mbalimbali kulingana na jimbo anaoishi. Basi kwa ufupi naweza kusema si kweli kwamba raia wote wa Marekani wasiokuwa na ajira wanalipwa na serikali.
Hivi sasa kuna swali kutoka kwake Innocent Aliatse aliyeko huko Bunya Ituri DRC. Anauliza ikiwa VOA inatoa mitambo ya matangazo ya FM kwa eneo fulani kama huko kwenu Bunya na kwingineko. Anauliza je, mnaweza kufanya nini ili kusaidia raia kusikiliza na kufuata matangazo ya VOA? Mimi nadhani mojawapo kuwa ni kuhamasisha vijana kusikiliza matangazo yetu kila siku na pengine kuarifu marafiki na majirani juu ya faida wanazopokea. Au wewe Shakuru unasemaje kuhusu hili?
Nakubaliana nawe Sande, ni kuhamasisha watu kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Kwa upande wa mitambo, kuna idara maalum ya Sauti ya Amerika ambayo hutafuta vituo kadhaa katika miji mbalimbali ya dunia kupeperusha matangazo yetu kulingana na bajeti iliyopo kutokana na mfumo mpya wa FM. Na hapo baada ya makubaliano kufikiwa, mitambo hutolewa. Tunashukuru sana kwa msaada wako msikilizaji wetu huko Wabunya, lakini ikiwa unadhani kuna vituo ambavyo vingestahili kupata mitambo, unaweza kutuandikia majina yao kupitia anwani yetu pepe voaswahili@voanews.com, au moja kwa moja unaweza kuniandikia aabud@voanews.com, halafu tutaangalia kile tunachoweza kufanya. Sasa, swala jingine kama hilo linatoka kwa Charo Katana Patrick kutoka Pwani ya Kenya. Anasema anasikitishwa kuona kituo kikubwa cha matangazo kama VOA hakina meter band maalum. Halafu anauliza wanaweza kutusikiliza katika meter band gani huko Mombasa? Kwa hakika Charo, mimi naweza kusema tangu kubadilika mfumo wa kupeperusha matangazo ya kimataifa na ya ndani kutokana na shortwave kutokuwa tena na nguvu na kuingia FM, vituo vyote vya kimataifa vimelazimika kushirikiana na vituo vya matangazo vya nchi mbalimbali kupeperusha matangazo yetu, kwa vile kuna gharama kubwa sana kusimamia mitambo hiyo ya FM katika kila mji na masharti mbalimbali ya kupata frequency katika kila mji. Ukichukulia tunatangaza Afrika nzima, mataifa 52, na kuanza kutafuta kila mji kuweka mtambo itakuwa vigumu kabisa. Wakati wa shortwave tulikuwa na mitambo miwili mikubwa Afrika, huko Morocco na Botswana, na iliweza kufikisha matangazo yetu katika bara zima bila wasiwasi, bila kusimamia mitambo midogo midogo. Sasa kwa upande wa Mombasa, unaweza zaidi kutusikiliza katika radio ya Citizen FM na vile vile Kaya FM huko Mombasa, wanapokea na kupeperusha matangazo yetu.
Tukiendelea na maswali na majibu, sasa zamu ni yako Seni Lukumba Lugoba wa huko Mbenja Ulanga, Morogoro, Tanzania. Unauliza ni binadamu gani wa kwanza kutengeneza nguo na alikuwa nani na anatokea nchi gani? Swali zuri. Mimi pia ningependa kujua Shakuru, au wewe unasemaje?
Kwa mara nyingine tena masuala kama haya yanakuwa magumu kupata jibu la moja kwa moja kulingana na wataalamu, kwani enzi za zamani hakukuwa na mawasiliano tulionao hii leo. Hivyo kufahamu nani alivumbua au kugundua kitu kwanza inachukua muda na baada ya kuandikwa. Sasa kufuatana na wataalamu wa masuala ya kale na mila ya kale, archaeologists, ni kwamba nguo za kwanza zilitokana na ngozi za wanyama, majani au nyasi, ambapo watu walikuwa wanafunika maeneo ya siri peke na ngozi kutumiwa hasa katika nchi za kanda ya baridi. Wataalamu wanasema ni vigumu kujua nguo ilianza kutumika wapi, kwani ni kitu ambacho huoza kwa haraka ukilinganisha na mawe, mifupa au majengo, na hapo huwezi kupima na kufahamu umri wa kitu kile. Hata hivyo, wataalamu wanasema waligundua mifupa iliyochongwa kama shindano za kushona nguo, ambazo huenda zilitumika miaka 1030 kabla kuzaliwa Kristo hapa duniani. Ziligunduliwa huko Konstanki, Russia, mwaka 1988. Kwa hivyo inaaminika kwamba huenda Russia ilikuwa sehemu ya kwanza watu walikuwa wanavaa nguo. Lakini huko vile vile inafahamika, wanasema, kwa sababu ni eneo la baridi kabisa duniani, kwa hivyo walikuwa labda wanashona ngozi kuvaa. Kwa hivyo mpaka hivi sasa haijulikani. Wanasayansi hadi hivi leo hawajui nguo zilianza kutengenezwa na kutumiwa na watu gani kwanza. Kuna baadhi walitumia kipimo cha chawa kwenye nywele ya binadamu, kwani wanadai chawa hupatikana pia kwenye nguo, na hivyo pindi walipoona chawa, umri wa zile chawa na kadhalika, waliweza kusema kwamba huenda watu walianza kuvaa nguo kale sana. Huko Misri kumepatikana nguo iliyotengenezwa na shanga karibu miaka 1500 iliyopita. Basi kwa ufupi ni vigumu kusema nani aligundua nguo ya kwanza duniani. Na ukisema nguo, labda wewe unazungumzia kitambaa, na hicho ni kitambaa kinachotokana na sufi au pamba, na hiyo basi tunajua ni vigumu vile vile kujua ni nani alikuwa wa kwanza.
Nakwenda mbio hapa studio za Washington DC, Sauti Amerika, na kipindi ni maswali na majibu, na maswali yenyewe yanavutia kweli kweli na anahitaji majibu kem kem. Sasa zamu ni yake Simon Mbambo kutoka Greenbird College Kilimanjaro. Anauliza, picha za matukio yaliyopita, enzi za zamani, kabla hata kugunduliwa kamera, zilipatikana wapi na walizipata vipi? Kazi kwako, shukuru.
Kwa hakika kabla ya kamera watu walikuwa wanachora, na miongoni mwa picha za zamani zilizochorwa ziligunduliwa katika pango la Chauvet huko Ufaransa, kulingana na encyclopedia na wataalamu. Encyclopedia inayotapisha matukio mbalimbali ya dunia ya kihistoria. Sasa picha hizo zinaaminika zilichorwa kiasi miaka 1032 iliyopita kwa kutumia aina ya wino mwekundu na mweusi, na ni picha za wanyama, ikiwa ni farasi, simba, ng'ombe na kadhalika. Na kuna ushahidi mwingine unaonesha kuna michoro iliyopatikana huko Australia miaka 1040 iliyopita. Basi kuchukulia hali hiyo ni kwamba picha za matukio zilichorwa na watu kwa mkono kwanza, na hapo hivi sasa kupatikana na kupigwa picha, na tunaona katika picha mbalimbali. Na kabla ya kamera pia kuja, utakuta kwamba kitu kimoja kilichovutia sana ni michoro iliyofanywa katika ukuta wa kanisa au sakafu. Kanisa mashuhuri za zamani Ulaya na Marekani zimechorwa katika dirisha na kadhalika. Kwa hivyo watu wamekuwa wakitumia kuchora kama njia ya kueleza matukio ya kale, au tunajua vile vile hadithi na kadhalika. Na hapa tunaweza kusema kwamba kamera ya kwanza inasemekana ilitengenezwa na Mwingereza Thomas Wedgwood. Na hapa tunaweza kuambia tu tukio la kihistoria ni kwamba kamera ya kwanza inasemekana ilitengenezwa na Mwingereza Thomas Wedgwood katika miaka 1790. Basi huo ni wakati wa zamani pia, ambapo picha zilianza kuchukuliwa kwa kamera.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Ajuaye Jamson Tuja kutoka huko Mbeya, Tanzania. Anauliza, ni nchi gani hapa duniani ambayo inaongoza kwa kuwa na teknolojia kubwa kuliko zote? Labda anauliza iliyoendelea kuliko zote. Na unauliza ni nchi ipi ni teknolojia ndogo zaidi kuliko zote? Haya, kwangu mimi nadhani inategemea aina gani ya teknolojia anayozungumzia msikilizaji wetu. Au shukuru, unasemaje?
Ni kweli neno la teknolojia ni pana. Tunatumia kwa mambo mengi na inabidi wataalamu wa lugha ya Kiswahili watohoe majina yanostahiki tuweze kutumia. Na hapa nina maana kwamba teknolojia kwa hakika ni ufundi na ni utaalamu wa mambo mengi. Kwa mfano, unaweza kusema teknolojia mawasiliano ambayo hii leo tunasema teknohama, ikimaanisha mawasiliano ya simu na kompyuta. Kuna teknolojia ya ujenzi, teknolojia ya usafiri, teknolojia ya safari za anga za juu. Kwa hivyo mambo ni mengi. Unakuta mataifa yaliyoendelea kiviwanda ndio yanaongoza katika teknolojia hizo zote. Sasa kulingana na utafiti nilofanya na kuangalia katika tovuti mbalimbali hasa countrydetail.com na tovuti nyingine, Japan ndio inatajwa kwamba inaongoza kwa teknolojia juu, kwani ni nchi pekee inasema yenye kubuni vitu mara kwa mara. Mfano ubunifu mpya kabisa iliyofanywa huko Japan ni lifti au chombo cha kupandisha mtu gorofa moja hadi nyingine. Inasemekana lifti hiyo inakwenda kwa kasi kubwa kuwahi kutokea. Ukifunga ufumbue macho ishafika. Finland ni nchi ya pili ikifuatiwa na Marekani. Korea Kusini, Ujerumani na India zinafuata. Lakini kuna taasisi nyinginezo zinazotaja Marekani kwamba inaongoza kiteknolojia ikifuatwa na Japan, na hivyo inategemea ni vigezo gani vinavyotumiwa kupima. Lakini kati ya taasisi tano nilizochunguza, mataifa hayo matatu yani Japan, Marekani na Finland zinashika nafasi za juu katika teknolojia hali ya juu kushinda nchi yoyote ile.
Na hatimaye muda ukiwa unatupiga chenga kabisa, kuna swali la nyongeza kwa kwake Nyangoha Samson wa Korea West. Anasema angependa kuuliza kwa nini vijana wadogo ndio wanaotumiwa wakati wa uchaguzi, hususan katika upande wa upinzani. Wakati wa uchaguzi unaleta vurugu, maandamano yanasababisha machafuko mengi pamoja na ukabila. Je, vijana wanahitaji mafunzo zaidi wakati wa uchaguzi? Haya, Shakuru unasemaje?
Sande, swala zuri kabisa la ziada, na muda hauturuhusu kwenda kwa undani sana juu ya swala hilo. Lakini mimi naweza kusema kwamba sio kwamba wanasiasa wanatumia vijana. Vijana ndo wanaanzisha mapinduzi, vijana wanaleta mageuzi katika jamii yote. Viongozi wengi duniani wamekuwa ni vijana. Mapinduzi mengi yalotokea, ukiangalia ile mapinduzi ya nchi za Kiarabu kule Tunisia ilipoanza, ni kijana aliyekuwa hana ajira. Lakini nazungumza na Hamza Zuber akiwa Zanzibar, mchambuzi wa mambo ya swala kisiasa. Nikamuuliza swala hilo hilo, je, nadhani wanasiasa wanatumia vijana? Naye anasema
unajua, tuchukue mfano mdogo tu. Asante. Tuchukue mfano mdogo tu. Vijana katika dunia nzima ndio waleleta harakati na waleleta mageuzi, na wazee siku zote wanaogopa mageuzi, wanasimama pale pale. Unajua, kila mtu anakuwa na ile mvuto wake, hilo lazima tukubali. Kila mtu anakuwa na mvuto wake, lakini vijana wao wanakuwa sio kama wanatumiliwa, lakini zile hamasa zao, vijana wanakuwa na hamasa, zile hamasa zao ndizo zinawasukuma wao hivyo walivyo. Utakuta hata wazee saa ingine hawasemi tu, hawaridhiki nao kwa namna mambo wanavyoendeza. Kwa hivyo mimi ninavyoona, vile ni hisia zao na vile ni vipaji vyao livyo vinavyowasukuma.
Kwa hivyo nafikiri mageuzi mengi ya dunia ambayo yamefanywa na vijana inatokana na vijana wenyewe kuliko kusema kwamba ni wanasiasa au makundi mengine ya watu wazima.
Kabisa, kabisa, kabisa. Castro, Raul Castro, Che Guevara hawajasukumwa na mtu yoyote, ni wao walikuwa ni wa vijana kabisa, wakataka kuleta mabadiliko. Muammar Gaddafi 69 mapinduzi ya Alfata alikuwa kijana tofauti kwa miaka 30. Shankara Kampaure vile vile alikuwa kwa katika miaka 30. Jerry Rawlings tumeona alikuwa hata Savimbi na kina Neto walikuwa bado wako vijana, ndio walipoingia katika harakati. Kina Mandela, vijana ndio harakati, sio watu wazima kabisa. Maendeleo yataletwa na vijana.
Asante sana. Huyo ni Hamza Zuber, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Zanzibar. Na wapenda sikizaji, nafikia mwisho wa maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msiache kupromosha maswali yenu, na mpisha BMJ Mburithi kukuleteni VOA Viji Mambo.
Barabara kabisa. Ujambo popote pale ulipo, shabiki wa makala ya Viji Mambo, na karibu uandamane nami hii leo ni kujuze baadhi ya lojiri wiki hii katika ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi. Kama kawaida, jina langu BMJ Mburithi. Safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo wiki hii Bwana mmoja amezua hali ya wasiwasi baada ya kuanza kupiga mayowe kiholela nje ya duka moja kubwa aina ya supermarket iliyokuwa imejaa wateja. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba bwana huyo akijulikana kama Wildman Phil alizua kizaizai nje ya duka la Walmart lililo jijini Inglewood katika jimbo la Colorado. Polisi walipoitwa, bwana huyo aliwapeleka hadi kwenye sehemu alipokuwa ameegesha gari lake ambalo halikuwepo, na mara moja hiyo bwana huyo akaanza kulia hata asieleze ni nini hasa kilikuwa kimetokea.
You probably don't say that too often.
Waloshuhudia kisa hicho waliwaambia maafisa wa polisi kwamba bwana huyo alikuwa amepigwa na butwa kwa sababu gari lake kubwa aina ya SUV lilikuwa limeibwa, na si hayo tu yaliomfanya alia hata nusura apoteze fahamu. Baada ya kutulizwa na maafisa hao wa polisi, bwana huyo alisema kwamba kilichomkasirisha zaidi ni ukweli kwamba gari hilo lililoibwa lilikuwa limebeba wanyama kadhaa wa ajabu, wakiwemo joka wawili wakubwa na mzee kobe ambao bwana huyo alisema kwamba ni marafiki wake wa dhati. Maajabu makubwa, msikilizaji. Tukiachana na hayo ya watu wanaobeba wanyama wa ajabu na kulia si haba wanapoambiwa kwamba wanyama hao wameibiwa, hebu tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi watu huandaa mashindano ya aina tofauti tofauti. Kwenye baadhi ya makala yetu tumewahi kukuletea habari kuhusu mashindano ya aina tofauti, mengine ya kustaajabisha. Tumekuletea habari kuhusu mashindano ya kucheka, mashindano ya kulia na hata mashindano ya kunywa pombe huko Uganda. Kadhalika tushawahi kukuletea mashindano ya mtu aliye na sura mbovu zaidi huko Zimbabwe. Lakini leo hata sisi hapa studio tumeshangazwa na habari zifuatazo, msikilizaji. Bwana mmoja mnamo weekend iliyopita aliaga dunia baada ya kutangazwa kuwa mshindi katika shindano la ajabu la kula wadudu aina ya komba mwiko.
Oh no!
Amini usiamini, msikilizaji, kisa hicho kilitokea hapa hapa Marekani, mjini Deerfield, eneo la pwani ya Florida, karibu na mji maarufu wa Miami. Polisi wameliambia shirika la habari la NBC kwamba Edward Ackbord aliaga dunia muda mfupi baada ya kutafuna na kumeza komba mwiko, yani cockroach wakubwa wapatao 50. Hadi tulipokuwa tunaenda mitamboni, polisi huko Florida bado walikuwa wanawatafuta watayarishi wa mashindano hayo ya ajabu. Na kwa stori hiyo ambayo imenifanya mimi nisipate hamu ya chakula tangu nilipoisikia, naona time zangu, msikilizaji, zimekatika. Kama kawaida, makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika, na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa Washington DC iliweze kupata muktasari wa habari, kama kawaida na kuuliza swali langu la mwisho: je, wajua kwamba mdudu wale mkubwa zaidi ulimwenguni anajulikana kama Goliath Beetle? Na ni kwa nini? Ni kwa sababu dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton amemtangaza senator wa Virginia Tim Kaine kuwa ni mgombea mwenza wake. Kaine, ambaye ni mwanasiasa mkongwe katika chama cha Democratic, ambaye anajieleza mwenyewe kuwa hana hamasa, ni mtu mwenye msimamo wa wastani ambaye ana uwezo wa kuwavutia wapiga kura waliochefuliwa na Donald Trump na wale ambao huenda wanapata wakati mgumu mkubwa kumkumbatia kikamilifu Clinton. Inakadiriwa katika wapiga kura milioni 3.3 hapa nchini Marekani. Wa Marekani Waislamu wanawakilisha idadi ndogo ya hiyo hapa. Lakini jamii hiyo huenda ikaona jukumu muhimu katika kile kinachojulikana kama majimbo ambayo matokeo yake na kuweza kwenda upande wowote kata uchaguzi ujao wa rais hapa nchini. Bomu lenye nguvu limelipuka kwenye maandamano ya umma leo Jumamosi katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na msemaji wa wizara ya afya nchini humo amesema takriban watu 61 wameuawa. Msemaji Mohamed Ismail Kawasi ameiambia VOA kwamba watu wengine 207 walijeruhiwa katika mlipuko huo. Basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka Swahili Service.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.